Poštovani gledalci, Hristos Vaskrse i dobro vam veče. Pred vama je još jedno izdanje emisije Blagovesnik na televiziji Valjevo Plus. Večeras imamo jednog zaista posebnog gosta, imamo tu čast i radost da prvi put u jednom od elektronskih medija u Srbiji ugostimo mladog i darovitog teologa, sveštenog služitelja u našoj eparhiji, a čija se životna priča prostire širom planete. Blagoslovom njegovog prosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Milutina, sa nama je večeras protosinđel magister Siluan Mrakić, sekretar vladike Milutina, koji će sa nama podeliti svoje iskustvo otkrivanja i izgradnje svoje ličnosti u veri pravoslavnoj, razume se i ličnosti kao bogoslova i monaha Srpske pravoslavne crkve. Oče Siluane, Hristos Vaskrse, dobroveče i dobrodošli u Blagovesnik.
Vaistinu Vaskrse i voljela sam našli, hvala na pozivu.
Dolazite nam iz Australije, gde ste rođeni i odrasli, dakle, daleko od zavičaja predaka i srpske pravoslavne tradicije. Ipak, u nekom trenutku svog života krenuli ste svetosavskim putem. Pomalo je neobično, imajući u vidu, kažemo, opet udaljenost Australije kao države, kao kontinenta od Srbije. Pa evo, zamolit ću vas kao uvod u večerašnju priču da nam malo ispriča te kako i kada se to dogodilo?
Hvala na pitanju. Dijaspora u kojoj sam se rodio u Australiji jeste specifična dijaspora koja se po mnogo čemu možda i razlikuje od drugih dijaspora. Međutim, plod te dijaspore, znači naše srpske u Australiji, jeste zapravo bio rad i trud onih koji su došli prvim talasima u Australiju kao imigranti. Oni su zapravo, napuštajući svoju otadžbinu, našu dragu voljenu Srbiju, nisu presecali svoj kontakt i taj kontinuitet, da kažemo, odnosa i duhovne povezanosti sa otadžbinom, već su zapravo svojim dolaskom u Australiju pokušavali da reproduciraju, dakle da repliciraju onaj život koji su ovdje za sobom ostavili. Upravo centar, da kažemo, svih zbivanja u srpskoj dijaspori jeste bio onaj centar koji je vekovni centar našeg narodnog etosa i bića, dakle srpskog, a to je zapravo crkva. Znali su imigranti koji su dolazili da zapravo crkva može jedinstveno da bude stožer i čuvar svega onoga što je lepo i što je, dakle, od koristi našem biću, našem čovjeku u dijaspori, i dakle da je ona koja jedinstveno može da sačuva ono što je najlepše što naša država zapravo i generacije i istorija ostavlja našem narodnom etosu, našem narodnom biću, i na taj način su zapravo i započinjali svoj život, da kažemo, u dijaspori time što su tražili mesto gdje bi zasnovali svoje prve, da kažemo, bogomolje, koje bi postali, dakle, jedni centri, dakle, okupljanja našeg naroda. I to je zapravo svaka crkvena opština danas, i to je bila crkvena opština i svakao i u moje vrijeme. Pored, da kažemo, verskog elementa ili, da kažemo, bogoslužbenog, gdje su se okupljali ljudi, dakle, da bi krstili svoju decu u crkvi i da bi, dakle, učestvovali svetim tajnama, da bi se pomolili Bogu, narod tamo je također se okupljao oko hrama koji je postao središte i druženja. Dakle, narod se nalazio u svetom hramu i posle bogosluženja, kao i danas, pogotovo u ta, da kažem, prva vremena imigracije, narod je tu, dakle, delio osjećanja, da kažemo, i utiske sada tog novog života ovdje, dakle, odnosno u Australiji, a naravno i sjećao se onih vremena kada su bili, dakle, ovdje u otadžbini. Tako je, dakle, naša zajednica tamo i formirana i razvijela se okrug hrama, kako rekao smo, i tu je zapravo se negovalo sve, od folklora, dakle, od vere, pa preko folklora i drugih, da kažemo, tradicionalnih, da kažemo, činioca našeg naroda i naše tradicije. Sve je to, dakle, tu dolazi do najlepšeg svoga izražaja. I upravo tako odrastajući u Australiji, bio sam dakle dete roditelja koji su 71. Moj otac došao u Australiju, majka 74. I zapravo sam započeo ili prvi kontakt sa tom našom tradicijom, svetosavskom tradicijom, je zapravo, da kažemo, začeta u mome domu, a zatim i potkrepljena tim životom u crkvi i učestvovanju dakle u raznim manifestacijama, programima, jer tamo, znate, u dijaspori se organizuju u krugu dakle Svetoga hrama, se organizuju i svetosavske večeri, akademije, dakle piknici i tako dalje. I tu deca recituju, igraju folklor i sve ono neguju dakle što je zapravo najkarakterističnije za naš, da kažemo, narod i za našu tradiciju. Tako sam ja zapravo prve svoje korake, da kažemo, i prvi svoj susret sa svetosavljem i sa našim, da kažemo, tim pravoslavnim etosom svetosavskim, zapravo započeo, kako rekao, u svome domu i pri crkvenoj opštini koja je tada bila u zapadnom Sidneju, učestvujući na raznim akademijama, recitirajući, dakle, učeći pesme i, dakle, pomažući i prislužujući u svetom oltaru pored sveštenika. Tako da, to je bio jedan, da kažemo, spontani i reflektivni, da kažemo, odnos koji je zapravo bio, da kažemo, sastavni deo svakog čovjeka koji je odrastao kao prva generacija rođenih u Australiji.
A roditelji su vam zaista preneli te tradicionalne vrednosti srpskog naroda i ta neka osnovna znanja ste o veri upravo kraj njih stekli, što imajući u vidu vi ste rođeni 79. Dakle, generacije koje su odrastale u to vrijeme ovde u porodici, gotovo da ogromna većina njih ništa nije mogla da nauči. Tako, vaši roditelji su bili verni tom nečemu što su poneli od svoje kuće.
Jeste, apsolutno. Ono što mogu da kažem, da ne bude, da ne zvuči malo neskromno, jeste da su roditelji, dakle moji, oni su bili živa ikona onoga što treba da bude jedan svetosavac, jedan Srbin. Oni su dakle negovali tu našu tradiciju i dakle u svojim mestima rođenja. Majka mi se rodila u Dubrovniku, u srpskoj porodici, ona je pevala u horu. Tako da je imala kontakt, da kažemo, vrlo rano sa crkvom i od svog detinjstva, i to je negovala i držala u sebi, a tako i otac koji je rodio se u, da kažemo, slavnoj Hercegovini, blizu manastira Zavale u Popovom polju.
On je tako službovao svoje vremeno i
Sveti Vasilije Ostroški.
Jako je važno, prosto našem narodu ovdje je bliska cela ta priča i vaš otac je to Božjim promislom rođen upravo tu.
Jeste. Otac je nama često govorio o Svetom Vasiliju Ostroškom, o Mrkonjiću, selu, o Ostrogu. Prenosio nam je dakle istoriju srpsku preko gusala. Otac je darovit, da kažemo, guslar, tako da majka isto muzikalna, tako da sve je to, da kažemo, pospešivalo i pomagalo nama da uzrastamo u toj tradiciji. Kod nas je započinjao svaki dan molitvom, završavao se molitvom, pre svakog obroka je bila molitva. Razgovor je bio na srpskom jeziku u našem domu isključivo, tako da smo mi vrlo dobro vladali srpskim jezikom, pored engleskog jezika koji smo, naravno, da kažemo, po defaultu ili prirodno stekli znanje i naučili ga odlaskom u školu i u kontaktu sa narodom oko sebe, van naše, dakle, zajednice. Tako da, roditelji su zapravo, i naš dom je bio ta domaća crkva, domaća, da kažemo, institucija, univerzitet, gdje smo zapravo satkani i, da kažemo, formirani kao ličnosti koje će u budućnosti moći da, odrastajući, dakle, na zapadu, da se susreću sa različitim problemima, a da ih mogu, dakle, prepoznavati upravo kroz taj svetosavski receptor, da kažemo, sagledavanja koje su nam roditelji ucrtali kao mladim, da kažem, mladoj deci u našem domu.
Nekako, kada se ima u vidu ambijent porodični u kom ste odrastali, dođe kao prirodan sled događaja da sa 15 godina upisujete bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju i pored toga što u Sidneju kao jednoj velikoj svetskoj metropoli postoji mnogo mogućnosti za sticanje srednjeg obrazovanja. Vi odlazite, dakle, na Cetinje, sve ste bliži tom potezu ka Svetu Vasiliju Ostroškom, naprosto vaš put se trasira. Pa eto, volela bih sada da kažemo nešto o tom delu života. Kako je to bilo iskustvo otići toliko daleko od kuće? Kako je to sve izgledalo?
Ja bi najprije započeo, dakle, sa, da kažemo, jednom genezom koja je prethodila tome. Ja sam od malena nekako bio osjećao to prizvanje ka svešteničkom pozivu. Kao što smo i govorili van emisije, sa bratom sam se igrao, da kažemo, sveštenstva, kako da kažemo, služili smo. Ja sam se oblačio kao monah, nosio sam, dakle, crninu, onda bi stavljao taj cilindar od Kentucky Fried Chickena, od, dakle, te, da kažemo, fast food piletine koje se prodavala tamo na zapadu, koja je bila zaista ovako popularna među mladim ljudima. Pa onda kad to isprazimo, ja sačuvam tu kutiju, taj cilindar, i onda stavim na glavu i onda stavim maminu crnu haljinu preko, pa to bude kao Pana Kamilavka, pa kao ja služim, brat kadi. I to je vrlo zanimljivo, vrlo interesantno, pošto zapravo brat je uvek bio u ulozi džakona i on je danas mlađi brat Petar. On je protođakon kod vladike Irineja Dobrijevića. A ja sam uvek tako bio, da kažemo, taj liturg, glavni služaši, u ulozi jeromonaha, monaha. Tako da, da kažem, to je jednostavno prirodno se pojavilo kod mene i kod moga brata koji je pošao zaista tim istim putem. Služenje crkvi, dakle, u činu. I mi smo, dakle, rukoproizvedeni istog dana od vladike Luke, tadašnjeg episkopa za Australiju i Novi Zeland, za čtečeve. I zapravo posle toga sve jače i jače želja se rađa kod mene, a naravno i roditelji to uviđaju i preko, dakle, episkopa i protokolarnim zvaničnim putem upisuju me na bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. To je bio jednostavno jedna velika promjena u mom životu. Dakle, i u kulturnom smislu, socijalnom smislu, sociološkom, da kažem tako, velik je to bio možda i šok za mene. Odvojio sam se iz okrilje svoga doma, da kažemo, gdje sam uvek imao tu pažnju i da kažem, protekciju nekako roditelja i tako dalje. I ovdje sam se našao sasvim drugačijim uslovima. Tek sam završio bio rat kod nas u našoj zemlji. Tako da je bilo jako teško ta tranzicija iz jednog uređenog sistema u jedno stanje koje je bilo, nažalost, silom prilika haotično u našoj zemlji. I tu sam se našao na bogoslovi. Gdje su se radikalno promijenili uslovi moga života, 20 nas u jednoj prostoriji, onda provokacije od strane, da kažemo, političkih neistomišljenika koji su tamo bili na Cetinju i koji su ugrožavali uglavnom bogosloviju vrlo često i verbalno i fizički napadali. Sve je to bilo novo. Međutim, sama blagodat mog, da kažemo, boravka tamo u smislu pored svetinja, ta blagodat nas je održala sve nas bogoslove. Dakle, tu je Sveti Petar Cetinski, njegove mošti, njegov manastir, tu je ruka desnica Svetog Jovana Krstitelja, tu je deo časnog krsta. Tu su eminentni profesori i episkopi, mitropolitan Filohije, vladika Joanikije, vladika Jovan Čuliberg, vladika Jovan Purić, vladika Joakim, koji je pri Ohridskoj arhijepiskopi, dakle, episkop. Mnogi drugi istaknuti profesori, tako da imao sam zaista priliku da se i teoretski i duhovno usavršavam. Bilo je naravno i u tom periodu, da kažemo, i nestašluka mladolačkog formacija ličnosti i tako dalje, ali Bog je dao, znači, da se lepo završi i da izvučem, da kažemo, jedan plod koji se može zvati samopoznanje, disciplina i tako dalje, što mi je bilo zaista vrlo od velike koristi za moj, za moju, da kažemo, odluku na monaški put.
Sa nama je večeras mladi i daroviti teolog, sveštenoslužitelj u eparhiji Valjevskoj, protosinđel, magister Siluan Mrakić, sekretar njegovog prosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina. Otac Siluan sa nama deli večeras svoju nadasve neobičnu životnu priču koja je počela rođenjem u Sidneju, u dalekoj Australiji, nastavila školovanjem najpre na Cetinju, potom u Beogradu, Moskvi i tako redom. Dakle, oče Siluane, malo pre smo govorili o odlasku na Cetinje, u bogosloviju Svetog Petra Cetinskog i o tom jednom dragocenom zaista iskustvu kada je reč o jednoj sveobuhvatnoj izgradnji vaše ličnosti. Vaš životni bogoslovski put se nastavlja u Beogradu na Bogoslovskom institutu Srpske pravoslavne crkve, potom idete u Moskvu na nastavak školovanja, pa eto prosto da kažemo nešto o toj etapi vašeg života. Šta je to što je najvažnije u tom periodu bilo?
Kad sam završio bogosloviju, ja sam upisao institut koji je, dakle, bio u sastavu Bogoslovskog fakulteta u to vrijeme, koji je danas ukinut. Ali nisam odmah nastavio sa studijama, nego sam napravio jednu pauzu i otišao u Australiju. Odlaskom u Australiju ja sam želeo ovoga puta, pošto za moje, da kažemo, školovanje na Cetinju bogoslovi, tu su razna bratstva i roditelji i drugi su pomagali sa stipendijama, ja sam želeo ovaj put da samo financirajući sebe završim te studije koje sam upisao. Tako da sam jedno dve godine pauzirao, radio, i zapravo je to na neki način bio promisao Božji, možda s jedne strane, zato što radeći u jednom hotelu, radio sam u Novotelu u Sidneju, u Darling Harbouru, tu sam, stalno mi je Bog slao ljude, dakle, koji su bili zagrejani i htjeli su da, dakle, diskutuju, da govore o različitim temama, pogotovo verskim. I uglavnom su to bili ljudi nepravoslavni, i jedan pogotovo je tako sa mnom imao dosta tih razgovora i, da kažemo, diskusija. To je bio čovjek protestant koji je imao naravno svoje gledišta i tako dalje. Onda ja sam onako bio zagrijan, tek sam završio bogosloviju i sad ću ja tebi da odgovorim, sad ću ja tebi da kažem, sad ću ja tebe da poučim, sad ću ja tebe da obratim. Međutim, osjetio sam da fali znanja. I onda sam započeo da čitam upravo ta djela koja bi mi pomogla u apologiji ili odbrani svoje vere. I onda sam otišao do tatine biblioteke i našao sam tamo doktora Lazara Milina. Onda sam počeo da čitam, dakle, njegova djela usput do posla. Znači, na vozu sedim, vozim se, dakle, do posla, i onda otvaram, znači, listam. Aha, evo, našao sam, znači, to je ta denominacija, znači, sad ću ja da saznam malo o njima, pa ću ja sad da repliciram ovome kolegi svome. I tako je to bilo, međutim, video sam u svemu tome prespoži, jer Gospod na taj način u meni se stvara glad za bogoslovljem, za višim znanjima o svojoj veri, produbljenim znanjima. Jer ovako je sve bilo više površinski, da kažemo. Tako da sam ja upisao institut, vratio se i u rekordnom roku, znači za godinu dana sam ga završio. I posle toga bilo mi je zaista prelepo iskustvo. Naši profesori na Beogradskom fakultetu su čuveni po celom svijetu, tako da mnogo sam od njih mogao da naučim, da steknem znanja. I ja sam zapravo poslije toga došao u kontakt sa nekim našim studentima koji su bili u Petrogradu u Rusiji. Ali uvijek sam ja imao neki kontakt sa Ruskom crkvom, još kao tinejdžer u Australiji. Moji roditelji su odlazili povremeno u ruske hramove da bi prisustvovali onim veličanstvenim njihovim bogosluženjima i tako dalje. I ponekad sam čtecirao isto u njihovim hramovima. Tako da sama ideja o nekim daljim studijama u Rusiji, to je ovako se rodila, da kažem, negdje u krajičku, što se kaže, svesti. Međutim, valjalo se vratiti u Australiju i javiti se svom episkopu, tadašnjem episkopu za Australiju i Novi Zeland, gospodinu Milutinu, sadašnjem episkopu Valjevskom. Tako da sa njegovim blagoslovom nastavljam studije u Moskvi i to oberučke mi je vladika blagoslovio. Sećam se tog momenta. Bio je razgovor vrlo ozbiljan, ali i vrlo topao. I vladika mi blagoslovio, dakle, te studije. I tu zapravo dolazim u jedan sasvim drugi svijet. Svijet bajkovit. Svijet koji zaista nisam zamišljao da postoji na ovoj planeti. Dakle, svijet idealnih pravoslavnih, da kažemo, zajednica, a u isto vrijeme i naravno krajnosti, da kažemo, i nekih, da kažemo, loših tendencija i ponašanja i stvari. Upravo kao u romanima Dostojevskog, nekako taj krešendo kod Rusa postoji, ili jesi ili nisi kod Rusa, zaista, ili čovjek greši i ide strmoglavice, ili se uspinje kao heruvim uz lestice nebeske. To sam doživio na akademiji, tamo se uniformisano išlo, dakle, nosili smo mantije. Akademija imala svoju tradiciju vekovnu. Mi, da kažemo, studenti sa strane ili iz dijaspore, iz inostranstva koji smo dolazili, mi smo imali posebne ovako privilegije, uslove u smislu smještaja, najbolje su nam dali, zaista naše braće Rusi. I vrlo lepo su nas prihvatili. Tu sam isto imao prilike da slušam eminentne profesore Ruske akademije, bogoslove i da razvijem ljubav jednu prema ocu Justinu, koju ranije naravno sam imao, međutim nisam u toj meri bio toliko zainteresovan, zbog toga što sam htio i ovo i ono i treće četvrto da pročitam, tako da tu počnem sistematski da čitam njegova djela i da me zanima tema antropologije. Na kraju je to kulminiralo sa disertacijom i stepenom koji sam dobio odbranom disertacije, zvanjem kandidata bogoslovskih nauka. Na odbrani je bio vladika Tanasije Jeftić i jedna, da kažemo, velika isto komisija koja je prisustvovala i glasala. Ali, pre svega, ono što je za mene bilo naj, da kažemo, upečatljivije su bila upravo ta bogosluženja kod Rusa. To je zaista kao da ste došli u Carstvo nebesko. To su horovi po 150, znači, vrlo darovitih pojaca u njihovim horojima, koji kad zapevaju zaista se dizala kosa na glavi, njihovi protođakoni, njihovi episkopi, da kažemo služašći, kada bi izlazila onako strojno kao jedna vojska, hijerarhija nebeska, da je izlazila, tako se sticao utisak. I to je zaista mnogo značilo meni, jer sam to sve upijao, gledao oko sebe, pobožnost naroda, da je recimo dolazi jedna stara bakica pred ikonu, sjećam se svetog Jovana Krstitelja u desnom uglu našeg akademskog hrama, i ona jednostavno više nije tu. Ona je sva u Bogu, ona je sva u razgovoru sa svetim Jovanom Bogoslovom, i onda sam zaista nekako bio poražen u smislu, ti si student, ti si onaj koji izučava teologiju, a da li si ti sada zapravo ušao u tu stihiju pravoslavnog života kao što je ova bakica. Tako da je bilo dosta primjera i da kažemo od kojih se čovjek mogao naučiti i napajati u Rusiji. Sama, da kažemo, Rusija, obilazak muzeja njihovih, da kažemo galerija, drugih znamenitih mjesta, na prvom mjestu manastira, svetinja, poznanstvo sa starcima, razgovor sa starcima. Tako da zaista je to bilo jedno prebogato iskustvo za mene, mladog čovjeka koji je došao iz Australije, i upravo vezano za to, za tu, da kažemo, paralelu, znači ili razliku u nekom, da kažemo, nekoj svesti, nekom shvatanju života u Rusiji, sam imao prilike, recimo, kad prolazim pored nekih prodavnica, piše gore pravoslavni, ne znam, modna prodavnica, ne znam, za savremene pravoslavne devojke, ne znam, žene i tako dalje. Znači, tako da to je bilo onako sve za mene čudno, i jednostavno nisam očekivao da ću ono što se recimo govori kao ideal društva, pravoslavnog života, pravoslavne filosofije života, da ću doći u kontakt sa time i zaista vidjeti na licu mjesta. Tako da, boravak u Rusiji je zaista bio za mene formativan i ne samo formativan, nego i preobraženski, dakle, djelovao na mene i učvrstio me još više u svojoj odluci da pođem monaškim putem.
Moje sljedeće pitanje je vezano upravo za to. Dakle, želja da postanete monah u vama se javila još u ranom detinjstvu, ali nekako čini mi se da je susret sa tadašnjim episkopom australijsko-novozelandskim, današnjim episkopom valjevskim, Milutinom, bio svojevrsna prekretnica u vašem životu. Dakle, te vaše aspiracije su nekako dobile na ohrabrenju kraj vladike Milutina, odnosno od vladike Milutina, je li tako?
Tu ste u pravu. Zapravo jeste tako. To je jedan susret koji je bio duboko upečatljiv za moju dušu. Znači, ja sam se susreo sa živim monahom, sa monahom episkopom. To je bilo kad sam završio institut, vratio sam se za Australiju da se javim svom episkopu, dakle, koji je sa kojim sam imao jedan kratak susret u Patrijaršiji, to je bio prvi naš susret. I onda sam imao malo treme, sad treba da bude ovako baš jedan pravi susret i razgovor u rezidenciji koja je tada bila u sedištu eparhije u manastiru Novi Kalenić kod Kambere, manastir Svetog Save. I tu sam došao i tu je bio prijem zaista ovako da kažemo na jednom visokom i formalnom da kažemo nivou. I tu je episkop između ostalog pitao me kakve su moje želje, aspiracije i tako dalje. I kad sam episkop izjavio da bi volio da budem monah, da pođem monaškim putem, episkop je obradovao se mnogo, ali mi je dao jedno vrijeme da razmislim i rekao je da će i onda razmisli, da se pomoli i da me pozove. Nije prošlo mnogo vremena, možda otprilike 2 nedjelje, mi smo vidjeli poruku kako blica na sekretarici. Kad smo se vratili, bili smo negdje u gradu, sa roditeljem sam bio i pustimo poruku kad vladika Milutin poziva da dođem u manastir i da se oprobam kao poslušnik, da bi to bilo od velike koristi za mene, da zapravo započnem svoj, da kažemo, monaški život pored njega, koji kao iskusan arhimandrit, iskusan monah preko 40 i koju godinu, on bi mogao i da me uputi i da me u isto vrijeme sagleda da li sam ja za taj poziv i za taj put. Mi smo proveli tu 8 mjeseci zajedno. To je bio jedan period možda najlepši u mome životu. Mi smo i pored eparhijskih obaveza u manastiru, dakle, bio je strogo monaški poredak, služilo se jutrenje i večernje, druga bogosluženja. Sve se stizalo, i eparhijske obaveze naravno, i naravno bilo je fizičkog rada. Taj manastir je bio dosta zapostavljen jedno vrijeme, a sa dolaskom vladike Milutina tu manastir je zaista doživio preobražaj. Tu je posađeno preko 100 ruža, irigacija sprovedena, parkovi su napravljeni, kuća je obnovljena, rezidencije, dakle, u manastiru. I svi su mi na neki način dali svoj doprinos tu. Ali ono što je mene, da kažemo, još više ovako utvrđivalo i hrabrilo i hranilo na tom svom putu i odlučnosti da pođem monaškim putem, jeste zapravo primjer episkopa Milutina. Vladika Milutin je znao da uzme, pošto je tamo u Australiji, pogotovo kod Kambere, jako je suva zemlja i tvrda. I onda tu da neko napravi baštu, zaista treba dosta truda i dosta kreativnosti i dosta znanja. To je vladika Milutin imao. I recimo vidite episkopa u mantiji koji sekirom udara u zemlju da bi napravio taj kanal za irigaciju i tako dalje. Na 40 stepeni australijskog, dakle, sunca. I sjećam se jedne prilike kada je jedan to mi zovemo u Australiji pest control, onaj koji prska okolo onaj otrov da bi uklonio te insekte, razne paukove i tako dalje. On je Australijanac, anglosaksonac. On je došao to da to uradi i bio je vrlo, vrlo vruć dan. Vladika je bio vani, nisu bili vani, vladika je bio naravno u mantiji. Bilo je preko 40 stepeni. I sjećam se, taj čovjek me zapitao na engleskom, kaže, zašto, jel on mora da nosi ovaj tu mantiju na sebi? I onda se on naravno prevoje episkop i episkop kaže, kaže, prinesi njemu da je to podvig, to se zove podvig. I onda sam ja njemu preveo i on kaže, ali ovo je demokratija. Kaže, ova zemlja je demokratija, nema potrebe da čovjek sam sebe tako, da kažemo, iznurava i da se da se tako podvizava. Međutim, kad sam to preveo episkop, episkop kaže, dobro sinko, prevodi. I kaže, vladika njemu, vidiš li ti ovaj put ovdje koji ide pored manastira? A put se zove Wallaroo Road, baš neko aboriđansko zvanje. I kaže, koliko je tu propisano da se vozi? Kaže, ovaj 80 km na čas. Kaže, dobro. Vi ste u demokratiji. Sloboda, tako. Kaže, idete vi vašim autom, piše 80, vi ste slobodan čovjek, vi nagazite, idete 100 na sat, ali na kraju puta vas čeka plavi anđeo, policija, oni vas zaustavljaju, napravili ste prekršaj, oduzimaju vam dozvolu i vi ne stižete do vašeg odredišta. Drugi scenarij. Piše 80 sloboda, želja, da se ide brže, ali vi se suzdržite. Prođete plavog anđela, koji je na dnu ulice, i stignete do vašeg odredišta. To je podvig. I ovaj čovjek kaže, he's a really wise man, on je vrlo mudar čovjek, prenesimo to. Tako da, sve su to bili momenti, da kažem za mene, koje sam upijao od vladike Milutina. Koji je bio i ostao za mene duhovni otac, duhovni roditelj i ikona kakav treba da budem kao monah, pogotovo na poslušanju ovdje u svijetu.
Da, vladika Milutin je zaista mnogo godina proveo u manastiru kao ona i mnogi ljudi koji su imali prilike da posete manastir, da učestvuju u bogosluženjima, zaista slične impresije nose sa njegovih propovedi. On je predstavnik zaista te stare monaške škole o kojoj se danas onako priča sa nekom blagom setom, ako se to tako može reći, tako da zaista duhovno uzrastati uz njega je jedno divno iskustvo. Ja bih sad da se nadovežem, kada smo već kod vašeg duhovnog uzrastanja i izgrađivanja, ono je trajalo i traje, hvala Bogu, još uvek i na istoku i na zapadu. Prosto, sad bih vas pitala, da li možete da napravite neko poređenje stanja duha istočnog i zapadnog čovjeka na osnovu onog što ste mogli da primetite u svakodnevnom životu ljudi, kako onih koji dolaze na bogosluženje, tako i onih koji ne žive još uvek u crkvi. Pritom, dakle, mislim na pre svega na to neko stanje duha i na sistem vrednosti koji neguju, imajući u vidu da je s jedne strane istočni čovjek obremenjen oskudicom, a zapadni čovjek obremenjen možda preteranim materijalnim blagostanjem, što također nije dobro, jel?
Jeste, to ste u pravu. Naravno, svijet u kome živimo je svijet koji se sve više globalizuje, odnosno približava. I te neke, da kažemo, polarnosti sada polako nestaju, istok i zapad. I to vidimo i u samoj svijesti čovjeka, čovjek koji je izložen, dakle, uticajima, te da kažemo, postmoderne ili savremene kulture, ili američke, da kažemo, kulture. Ta kultura je polako stiže i kod nas, u našu zemlju ovdje i na istok, i ona utiče na biće istočnog čovjeka. Međutim, ono što zapravo primjećujemo, ta razlika koja se može i koja se da primijetiti, recimo primjer jedan bi bio kada se govori recimo o tim nekim vrednostima, sistemu vrednosti, nekim tradicionalnim vrednostima, Kad se govori, recimo, o veri uopšte, imate, recimo, u Rusiji emisiju gdje gostuje i sociolog, ateista, sveštenik, ne znam, neki političar i tako dalje. I tu se razvije vrlo lepa polemika i sve je u srazmeri, dakle, jednog poštovanja drugog, sagovornika svoga, i ne osjeća se to neko nipodaštavanje, barem tako sam mogao da steknem utisak. Dok, recimo, na zapadu, kada neki sveštenik učestvuje u nekoj emisiji, neki rimokatolički sveštenik ili protestantski pastor, vi osjetite zapravo jedno ustezanje, jednu nelagodnost, jedan osjećaj da jednostavno ta tema je nekako tabu tema, i ne samo da je tabu, nego je nekaj muzejski eksponat vera, vrednosti večne, vrednosti, da kažemo, tradicionalne. Sve to nekako stavite u muzej, to je stvar prošlosti, mi smo savremeni ljudi, mi smo ljudi slobodni i tako dalje. I zapravo osjeća se prisustvo, recimo, kod tih pojedinih govornika, želje da racionalizuju što više veru, da je prenesu tako da ona bude, da ona stvara satisfakciju na intelektualnom nivou. A zapravo satisfakcija na intelektualnom nivou nije dovoljna da bi se čovjek preobrazio, da bi čovjek zaista otvorio svoje oči i sagledao ovaj svijet onakav kakav jeste, i da bi zaista ono zadato u njemu, onaj imperativ koji je Bog zadao, da bi mogao ga ostvariti. Znači, na nivou svijesti vidimo još uvijek postoji ta razlika, gdje mi bez ustezanja možemo da razgovaramo o nekim stvarima koje su za nas, da kažemo, pretpostavljaju se. Jednostavno, tako treba da bude, dok na zapadu se mnoge te tradicionalne vrednosti i pitanja dovode u pitanje i kritikuju i tako dalje i smatraju za ostalim. Naravno da materijalno, da kažemo, taj boljitak i bogatstvo i sve ostalo što je u suficitu na zapadu, što ovdje manjka, može da posluži čovjeku da čovjek i razvija, naravno, i te neke svoje duhovne darove i tako dalje, i psihofizičke druge sposobnosti. Nije materializam, odnosno bogatstvo samo po sebi, nešto opako i zlo. To imamo primjer Avrama koji je bio vrlo bogat i tako dalje. Mnogi drugih ličnosti u Svetom pismu i u našoj istoriji, Sveti Simeon Nemanja i drugi, ali koji su našli spasenje upravo zbog toga što su našli tu pravu srazmeru, dakle pravi odnos prema toj materiji, koji zapravo jeste onaj iskonski koji je Bog zadao čovjeku, dakle da čovjek upravlja, a ne materija da upravlja njime. Tako da primjećujemo da zaista na zapadu ta svijest i osjećaj za te tradicionalne vrijednosti, za ljudsko dostojanstvo, nekako se dovodi u pitanje, i osjetim nekako da čovjek, kao što je otac Justin govorio, postaje sve više pod čovjek. Sve više, nije ni više ka čovjek, da ide ka čovjeku, nego regresira, ide zapravo unazad. To se da primijetiti gledajući tamo i vesti, naravno čitajući štampu, knjige, razgovarajući sa ljudima i tako dalje. Sve se svodi na materijalno. Znači, na taj hedonizam u negativnom smislu, hleba i igara, zapravo što više da čovjek ima, a onda što se rađe na zapadu? Imate problem sada suicida, porast suicida kod najbogatijih ljudi, znači korištenja droge i tako dalje, jer čovjek nije samo telo, nije samo materija, da kažemo, ta gruba, nego ima i dušu. Dakle, on je psihofizičko biće i ne može da se zadovolji samo materijom. To je dokaz toga, recimo, sad da neko nama ovdje da 10, 15, 20, 30 jahti, 50 kuća, mi ne bi znali šta ćemo sa time. Jednostavno, čovjek bi morao da se drogira, nešto tako, na neki način, da kažemo, možda neko kaže, pa ne, ja bi to rasporedio, tako dalje. Međutim, možda i ne bi, ali s druge strane to postaje veliki teret, i ono što moramo biti svjesni jeste da u ovome svijetu vlada zakonitost, da kažemo, koja jeste usađena u tvorevinu i tako dalje, a to jeste da mi jednog dana moramo zaista dati odgovor Bogu kao bića koja se sazna na poliku i podobi u Božijem, znači kao odgovorna bića, kao bića sa dostojanstvom kao ikone Božije, mi moramo zapravo kazati Bogu da budemo kao onaj koji je umnožio talenat, odnosno koji je ono što je zadato razvio i ostvario, a ne kao onaj koji je zakopao, evo ti Bože tvoje, ja sam zadovoljan bio time što sam rođen kao čovjek. Međutim, pravoslavna teologija nas uči da čovjek nije dat nego je zadat. Znači, čovjek je biće kretanja, pokreta. I tako u svim sferama njegovog psihofizičkog bića čovjek treba se razvije intelektualno, duhovno i da se ostvarije naravno na onom polju što je najbitnije, a to jeste u odnosu sa Bogom na pravi način. Tako da velika je kriza na zapadu. Zapad traži izlaz. Sada kad sam bio u Australiji zadnji put, znači vidim reklame, dođite na sejancu ili ne znam, spiritualistički odgovor na vaše probleme ili ne znam, tako uglavnom ti neki, da kažemo, te neke stvari se pojavljuju, pokreti kod naroda tamo, da bi nadomestili upravo ono što fali. Međutim, ljudi koji odlaze kod tih ljudi, naravno, neće rešiti svoje probleme, nego će ih produbiti. Tako da, eto, to bi bilo možda neki prav.
A kako živi ta naša zajednica u Australiji? Konkretno, evo, vi ste bili u Sidneju, vratili ste se skoro pre 2 sedmice, ili tako, ako se ne varam. Kako oni žive i koliko ima tog zajedničarenja liturgijskog koje vi pamtite iz vremena koje je kreirala, ako mogu tako da kažem, generacija vaših roditelja, koliko danas ta neka druga, treća generacija naših ljudi koja žive u Australiji, koji su zapravo Australijanci srpskog porekla, ako možemo tako reći, koliko se to sačuvalo među njima?
Vi ste odlično pitanje postavili. Znači, dijaspora koja sam se rodio u Australiji nije jedna te ista dijaspora što imamo danas pred sobom. To je znači činjenica. Imamo, dakle, ja sam prva generacija rođena, imam sada već i drugu i treću generaciju koji su se rodili na zapadu, naših ljudi, i naravno da dolazi i pored integracije, što je naravno poželjno, to je poželjno, treba narod, dakle, u tom pluralističkom, da kažemo, društvu da se integriše čuvajući svoje, a ne potpuno asimilira. Znači da izgubi svoj identitet i svest o svome identitetu, prošlosti i tako dalje, i osjećaj. A to vidimo da postoji agresivna asimilacija kod pojedinih. Dakle, to sam primijetio i zadnji put kad sam bio u razgovoru sa jednom sestrom u Hristu koja više i ne govori dobro srpski, već isključivo engleski. Ona isto kao i ja, prva generacija rođena u Australiji, međutim, ona je malo starija, oko 2 decenije starija, tako da je jednostavno u razgovoru koji sam vodili, ona kaže da ona ne osjeća uopšte nikakvu, da kažemo, vezu, srodstvo sa onim nekim, da kažemo, suštinskim elementima i događajima naše istorije, kao što je kosovski zavet, kosovski boj, već za nju mnogo više znači takozvani žrtva Anzaka, vojnika Australije i Novog Zelanda koji su učestvovali u ratu, dakle, prvosvjetskom u Galipoli u Turskoj. I naravno ta žrtva njihova nije za ni podaštavanje, međutim govorimo o toj otuđenosti, potpunoj otuđenosti od tih nekih, da kažemo, od te svesti, dakle da naše nasljeđe zapravo može nama na zapadu da posluži kao jedna snažna energija i potpora da nas gura napred, da mi ostvarimo i da doprinosimo društvu upravo time što smo svetosavci. Upravo time što imamo tu celovitu sliku, celovitu priču, i da nudimo i da širimo tu priču oko sebe. Dakle, tu istinu evanđelsku Božju. Svojim primjerom, svojim rečima, svojim životom. Tako da postoji i taj aspekt ovaj naše dijaspore koji sam primijetio, taj problem, ta složenost, ali postoji i renesansa. Vrlo zanimljivo. S druge strane, ima dosta mladi ljudi koji su prezasičeni, tom materialističkom, komercijalističkom svešću, ideologijom i tako dalje, načinom života, i oni zapravo tragaju za punoćom života i za nekim unutarnjim mirom i utoljenjem te žeđi koje imaju kod sebe, i oni sada, iako ne znaju srpski jezik, mnogi od njih su zaboravili, dakle izgubili su jezik, ali tragaju dakle za crkvom, za istinom, i zapravo crkva im izlazi u susret time što sada, ja znam da ima i oni koji se neće složiti i oni koji možda i zameraju crkvi, ali crkva mora da, narod mora da shvati da crkva zapravo jeste naravno ona koja čuva i baštinu našu i tradiciju i da kažemo sve ono što je najdragocenije i što pripada našem narodnom biću, ali crkva mora da prvenstveno gleda na spasenje dakle tih duša, tih srca, da propoveda Hrista. E sada, ako ta djeca koja dolaze na vjeronauku, ja sam predavao 2 godine vjeronauku u Australiji kad sam bio na magistarskim studijama kod Grka u Sidneju, i zapravo tamo je se postalo to pitanje na kom jeziku da se predaje vjeronauka. Ja sam razgovarao sa sveštenikom koji je dakle tu starešina hrama, i oni su rekli da jednostavno, imajući u vidu da deca procentualno u velikoj većini ne govore srpski, da je bilo poželjno da se na engleskom predaje nauka. Tako da dolazimo u tu neku situaciju gdje se susrećemo sa realnom slikom da se dijaspora mijenja. Srpska dijaspora zapravo doživjava sada jednu promjenu, i moramo da vidimo naravno kojim pravcem ćemo ići. Znate sami, u Americi je već odavno sva bogosluženja su na engleskom, hvala Bogu, zato što je mnogo starija dijaspora srpska tamo. Hvala Bogu, kod nas u Australiji još nije to slučaj. Imamo još mnogo onih koji govore srpski jezik, ali moramo raditi na tome da barem koliko toliko svest te mlade dece povežemo, dakle da ne izgube taj kontinuitet, da znaju da zapravo njihovi preci su ponosni, treba da budu ponos njihov, dakle da mogu da im budu energija, kako rekao smo, i stimulans, dakle jedna pozitivna gordost, da kažemo, jedan ponos koja će im zapravo pomoći u životu da idu napred, dakle podignutom glavom u onom, da kažemo, pozitivnom smislu, i da na taj način mogu da se bore i sa iskušenjima koji ih snalaze kao mlade ljude, koji će naravno biti u kontaktu sa različitim utjecajima i stvarima, dakle koje nisu baš dobre za čovjeka. Tako da naš narod tamo se organizuje i dalje oko Svetog hrama. Hram je ostao središte i središte oko kojeg se odvija uglavnom život zajednice, i naš narod kao takav zaista teško radi, ali nije izgubio osjećaj prema svojoj otadžbini i ljubav. To smo vidjeli sada u majskim poplavama. Dakle, odmah momentalno je bila reakcija naših crkvenih opština. Jedan hram, znači to je jedna zajednica, izdvojila oko 150.000 dolara i uputila ih dakle našoj eparhiji ovdje, i mi smo poslije to raspodijelili, dakle i pomogli onim ugroženima, stanovništvu Obrenovca. Tako da naš narod gaji ljubav prema svojoj otadžbini, neguje i trudi se da to prenese na svoju djecu. Gdje je odgovor na pitanje kako da se održe, jeste zapravo u toj sinergiji, saradnja crkve i domaće crkve, dakle porodice. Porodica, ako ne bude zainteresovana za svoju djecu, onda će biti teško crkvi jednom sedmično. na veronauci da vaše dete nauči Svetom Savi, o Svetom Savi, dakle našoj svetosavskoj tradiciji, srpski jezik i ono drugo, dakle što najvažnije, veri.
Evo, ako pričajući sa vama, zaista svi mi ovde ne možemo se oteti utisku da je to jedno divno seme vere naše crkve, naše življenje u Hristu, posejano u velikoj meri upravo u toj Australiji, u tom Sidneju koji je mnogo, mnogo daleko odavde i mnogi od nas teško da će ikada imati prilike da vide kako taj život izgleda. Zato su nam ovako ti utisci jako interesantni kada nam prenese neko ko dolazi sa tih prostora. Vi ste zvonošeni u manastiru Pustinja, ovde kod nas u Valjevskoj eparhiji, i od tada negde vaš život je vezan za Valjevo i Valjevsku eparhiju, kažem u najširem smislu, budući da ste sekretar vladike Milutina. Ovde vas je narod zaista izvanredno prihvatio i eto, lično sam bila prisutna kada ste rukopoloženi u čin jeromonaha u manastiru Ćelije i zaista jako velik broj ljudi je čak i suzama te neke svoje emocije pokazivao, koliko je zaista bio radostan tu zbog vas. I sasvim je sigurno ostajete sa nama do daljnjeg, slede doktorske studije i šta još ovako u perspektivi od vaših planova, ako možemo tako reći.
Ja sam neizmjerno zahvalan Bogu što sam imao taj blagoslov da zajedno sa episkopom dođem na ove prostore. Ovo je izvanredan narod, izvanredan kraj, narod zaista koji ima čime da se ponosi. Narod koji je obgrljen i zajedno ja sa njima, velikim svecima, stubovima pravoslavlja, da kažemo univerzalnim svjedocima istine Hristove, to su prepodobni Justin Novičelijski i sveti Nikolaj Velimirović, dakle Lelički i Žički i Ohridski. To je nevjerovatan blagoslov i nevjerovatna ljubav se osjećao od naroda i zaista može se reći da je lako ovde vršiti misiju Hristovu među ovim narodom koji je blagočestiv, pobožan, ima slavnu istoriju, tradiciju ovaj kraj, i vojnu i duhovnu i tako dalje, tradicionalnu, folklornu. Tako da sam izuzetno blagodaran Bogu što sam ovde ponovo sa episkopom, dakle od 2006. kada je episkop izabran na tron, dakle valjevskih episkopa, obnovljene valjevske eparhije, što sam pored njega, što sam u nekom smislu zapravo i u tom, da kažemo, realnom ili praktičnom smislu zaista protosinđel, dakle onaj koji je čuvar kelije episkopa ili onaj koji pored episkopa živi i zajedno, znači, služi Svetoj crkvi, odnosno episkopu i narodu Božijem, a na taj način i Svetoj crkvi. Moji planovi su, dakle, podređeni u potpunosti blagoslovu episkopa, glasu crkve Božije koja zapravo se manifestuje i projavljuje kroz reč episkopa. Tako da, kao što ste spomenuli, glas crkve progovorio da bi trebao da nastavim sa studijama u našem slavnom, našoj prestolnici Beogradu, na našem čuvenom fakultetu bogoslovskom, tako da se radim, da kažemo, toj novoj stranici mog života ovde, da kažemo, na ovim prostorima, ali vidjet ćemo šta još episkop ima u planu. Tu su projekti koji su, da kažemo, započeti, hram Svetog Nektarija Eginskog u Valju, kome se neizmjerno svi radujemo. To će biti jedna svetinja koja će da okuplja, mislim, ceo svijet. Jer mnogo je iščekivana, nekako, iako možda ima neki zamjerki na položaj svetinje, nekako je to prstom Božim zapravo tu ta svetinja treba da ponikne, jer ona je u neposrednoj blizini hrama Vaskrsenja Hristovog, a sveti Nektar se zvao prema našem Anastasis, što jeste, da kažem, Vaskrsenje, ustajanje, tako da taj hram će biti tu kao jedna duhovna bolnica u Valjevu i u tom delu Srbije, i mislim da kažemo, šireg prostora Balkana. Tako da postoje različiti planovi, vidjet ćemo kako Gospod to sve uredi. Ja ću ih prihvatiti kao volju Božju.
Meni ostaje na kraju samo da vam kažem jedno veliko hvala što ste bili večeras s nama i podijelili ovu zaista neobičnu, zaista predivnu životnu priču koja zasigurno može biti izvor nadahnuća novim generacijama budućih monaha koji će, verujemo, molitvama svetih Nikolaja Lelićkog i Svesrpskog i Javiju Sina Ćelijskog stasavati upravo u Bogom čuvanoj Valjevskoj eparhiji. Dakle, oče Siloane, hvala.